Henoy ny Baiboly. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Henoy ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly, ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina ry anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Tantara voalohany. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao isika dia eo ampamakina ny boky ny tantara voalohany, ilay boky voalohany amin'ireo boky tantara, ary ao anatin'ny fizarana fahatelo fanjakan'i Davida. Tantara voalohany, toko faraikambin'ny folo hatramin'ny toko fahasivy amby roapolo. Ny toko faraikambin'ny folo no novakitsika tamin'ny fandaharana talohany izao, dia ho tohizana ny vaky teny. Tantara voalohany, toko faharoambin'ny folo. Ireo izay nankany amin'i Davida tany Ziklaga. Ary izao no nankany amin'i Davida tany Ziklaga, fony izy mbola nihery an'i Saoly zanaky Kisy. Ary isan'ny lehilahy maherim-panampy amin'ny ady ireo, sady mpitondra tsipika ka nanavia sy nanavanana raha nitorabato na nandefa tsipika. Isan'ny Benjamita rahalahin'i Saoly ireo. Ny lohany dia Ahiezera sy Joasy zanaky Sema Gibeatita, sy Jeziela sy Peleta zanaky Azmaveta, ary Beraka sy Jeo Anatotita, ary Jismaya Gibeonita, lehilahy mahery isan'ny telopolo lahy sady mpifehin'ny telopolo lahy, ary Jeremia sy Jahaziela sy Joanana sy Jozababa Gaderatita sy Elozay sy Jerimota, ary Bealia sy Semaria sy Sefatia Arofita, sy Elkana sy Jisia sy Azarela sy Joezera sy Jasobeam Koraita, ary Joela sy Zebadia zanak' Jeroam avy an'ny Gedora. Ireo izay nankany amin'ny Davida tany amin'ny fiarovana tany Moaba. Ary tamin'ny Gadita nisy lehilahy mahery niendaka hanatina an'i Davida ho amin'ny fiarovana tany Anefitra, dia ny miaramila mahay miadika nahatana mpinga lehibe sy lefina. Ny tarehiny dia tahaka ny tarehin'ny liona, ary faingam-pandeha tahaka ny gazela eny an-tendrombohitra izy. Ezera no voalohany, Obadia no faharoa, Eliaba no fahatelo, Mismana no faefatra, Jeremia no fahadimy, Atahi no faenina, Eliala no fahafito, Joanana no fahavalo, Elizabada no fahasivy, Jeremia no fahafolo, Makbanai no fahairaikambin'ny folo. Ireo no isan'ny taranaky Gada sady samy mpifehy miaramila. Ny kely indrindra naharesy olona zato, ary ny lehibe indrindra naharesy arivo. Ireo no nitany Jordanina tamin'ny volana voalohany, fony iny nihoatra ny morony rehetra, ary nampandositra izay rehetra teny amin'ny loasana atsinanana na andrefana ireo. Ary nisy tamin'ny taranak'i Benjamina sy Joda nankany amin'ny Davida tany amin'ny fiarovana. Ary Davida nivoaka hitsena azy ka niteny taminy hoe, raha fiavanana no iavianareo aty amiko hanampy ahy dia hikambana isika. Fa raha avy hamadika ahy kosa ianareo ho azon'ny fahavaliko, nefa tsy mba nanao ankeri ny tanako, dia Andriamanitra ny razantsika no hijery sy hamaly izany. Ary Amasai lehibe ny mpanafika malaza dia nampiteneniny fanahy hoe, anao izahay ry Davida ô, fa miandany aminao ry zanak'i Jese. Fiadanana, eny fiadanana ny eo anao, ary fiadanana ny e ho any manampy anao, fa Andriamanitra ao no manampy anao. Dia noraisin'i Davida ireo ka notendreny ho mpifehin'ny miaramila. Ary ny sasany tamin'ny Manase niala anatina an'i Davida raha nomban'ny Filistina hiady amin'ny Saoly izy, nefa tsy nanampy azy izy. Fa ireo andrinan'ny Filistina ny fampisaina dia nampandeha azy ka nanao hoe, ny lohantsika no entiny mila sitraka hiverenany amin'ny Saoly tompony. Ranankany Ziklaga izy, nisy tamin'ny Manase nanatona azy, dia Adna sy Jozabada sy Jediaela sy Mikaela sy Jozabada sy Eliou ary Jiletahi mpifehy arivo tamin'ny Manase. Ary ireo dia nanampy an'i Davida hamelony an-tokony jirika, fa lehilahy mahery avokoa izy sady komandy amin'ny miaramila. Fa tamin'izany nisy nankany amin'ny Davida isan'andro isan'andro hanampy azy mandra-pahatonga ny ho tobo lehibe toy ny tobin'Andriamanitra. Ireo miaramila avy tamin'ny Israely tonga tao Hebrona mba hampanjaka an'i Davida. Ary izao no isan'ny miaramila efa voaomana iady, izay tonga tao amin'i Davida tao Hebrona hamindra ny fanjakan'i Saolo ho azy araka ny tenin'i Jehovah. Tamin'ny taranak'i Joda, 700, mpitondra mpinga lehibe sy lefina sady efa voaomana iady. Tamin'ny taranak'i Simeona, 700, lehilahy mahery sady matanjaka amin'ny ady. Tamin'ny taranak'i Levi, 700. Ary Joiada dia lehibe ny Aronita, ary nisy 700 teo aminy. Ary Zadoka, zatovy mahery, sy ny fianakaviany dia 20 mpifehy. Ary tamin'ny taranak'i Benjamina, havan'i Saoly, 700. Fa hatramin'izany ny akamaroany mbola nomba ny mpianakavin'i Saoly ihany. Ary tamin'ny taranak'i Efraima dia 800, lehilahy mahery avokoa sady samy nalaza tamin'ny fianakaviany avy. Ary tamin'ny atsasaky ny fireneny Manase dia 800 alina izay notonony nanarana ho avy hampanjakan'i Davida. Ary tamin'ny taranak'i Isakara dia 200 no lohany samy nahaina mantatra tsara izay fotoana mety ka nahalala izay tokony hataon'i Israely. Ary ny rahalahiny rehetra nanaraka ny teniny. Tamin'i Zebolona, izay azo nalefa hanafika ka nahay ny ady tamin'ny fiadiana samihafa rehetra, dia 5 izay nahay ny lahatra tsara tamin'ny firaisankina. Ary tamin'ny Naftaly dia nisy mpifehy arivo, ary manaraka azy dia nisy 700 amina mpinga lehibe sy lefina. Ary tamin'ny Danita dia 800 sy 200 izay nahay ny ady. Ary tamin'ny Asera, 400 izay azo nalefa hanafika sady nahay ny ady. Ary avy tany an-dafin'ny Jordana, tamin'ny Rubenita sy ny Gadita ary ny antsasaky ny fireneny Manase, nisy 200 miraetsy ny tana fiadiana samihafa rehetra. Ireo miaramila rehetra ireo, izay nahay ny lahatra tsara, dia niray fo nankany Hebrona hampanjakan'i Davida amin'ny Israely rehetra. Ary ny sisa rehetra tamin'ny Israely koa, niray fo hampanjakan'i Davida. Ary tao amin'i Davida ateloana izy sady nihinana sy nisotro, fa efa nanao nahandro ho azy ny rahalahiny. Ary izay teo akaikiny koa hatramin'ny Isakara sy Zebolona ary ny Naftaly dia samy nampitondra hanina samihafa nentin'ny briky sy rameva sy ampondra riomby, dia koba sy ampepana viavy sy voaloboka maina sy divay sy diloilo ary riomby sy ondry amanosy betsaka koa, fa nisy fifaliana tamin'ny Israely. Tantara voalohany, 13. Fampiakarana ny fiaran'ny fanekena, fikasana tsara saingy ratsy fanatanterahana. Ary Davida nakasaina tamin'ny mpifehy arivo sy ny mpifehy zato dia ny mpifehy rehetra, ka hoy Davida tamin'ny Israely rehetra izay tafangona: raha ataonareo ho mety sady avy amin'ny Jehovah Andriamanitsika izany, dia andeha isika haniraka faingana any amin'ny rahalahyntsika rehetra izay sisa amin'ny tanin'ny Israely rehetra, ary amin'ny mpisorona sy ny levita koa izay any amin'ny tanànany sy ny tany manodidina azy, mba hivory aty amintsika. Ary aoka hoentintsika aty amintsika indray ny fiaran'Andriamanitsika, fa tsy nahontsika tamin'ny andron'ny Saoly izany. Ary ny olona rehetra izay tafangona dia nanaiky hanao izany, satria marina teo imason'ny olona rehetra izany. Dia novorian'i Davida ny Israely rehetra hatrany Siora any Egipta ka hatrany akaiky ny Hamata, haka ny fiaran'Andriamanitra avy any Kiriata Jearima. Dia niakatra Davida sy ny Israely rehetra hankany Bala any Joda, Kiriata Jearima izany, hampakatra ny fiaran'i Jehovah Andriamanitra izay mipetraka amin'ny Kerobima, dia ilay ny antsoany ny anarany. ary nentiny tamin'ny sarety vaovao ny ala tao an-tranon'ny Abinadaba ny fiaran'Andriamanitra, ary Oza sy Ahio no nampandehany sarety. Ary Davida sy ny Israely rehetra dia nitsinjaka fatratra teo anatrehan'ny fiaran'Andriamanitra tamin'ny hira sy ny lokanga sy ny valia sy ny amponga tampaka sy ny kipantsona ary ny trompetra. Oza marina sy ny Jehovah satria nikasika ny fiaran'ny fanekena. Ary no nitonga teo amin'ny famoloany Kidona izy dia naninjitra ny tanany hiazina ny fiara Oza satria nazerany omby izany. Dia nirehitra tamin'ny Oza ny fahatezeran'i Jehovah ka namely azy izy noho ny nanijirany tanany tamin'ny fiara dia matsy teo anatrehan'Andriamanitra izy. Ary dia tezitra Davida noho ny namelezan'i Jehovah ny Oza ka dia nataony hoe Perezy Oza no anaran'izany tany izany mandrakandroany. Ary Davida natahotra an'Andriamanitra tamin'izany andro izany ka nanao hoe nahoana aho no hitondra ny fiaran'Andriamanitra ho aty amiko? Dia tsy nafindran'i Davida ho ao aminy ao an-tanànan'i Davida ny fiara fa naviliny ho an-tranony Obed-edoma Gatita. Ary nipetraka telo volana tao amin'ny ankohonan'i Obed-edoma tao an-tranony ny fiaran'Andriamanitra ka dia notahin'i Jehovah ny ankohonan'i Obed-edoma sy izay rehetra nananany. Tantara voalohany toko fahefatra ambin'ny folo. Ny roborobo ny fanjakan'i Davida. Ary Rama mpanjakan'ny Tiro naniraka olona tany amin'ny Davida sady nampanatitra hazo sedera ary nandefa mpanao trano vato sy mpandrafitra hanao trano azy. De fantatr'i Davida fa Jehovah efa nampitoetra azy ho mpanjakan'i Israely ka voasandratra ny fanjakany noho ny amin'ny Israely olony. Ary Davida napakabadik'io tany Jerosalema ka niteraka zazalahy sy zazavavy. Ary zao no anaran'ny zanany nateran'ny tany Jerosalema: Samoa sy Sobaba sy Natana sy Solomona sy Jibara sy Elisoa sy Elipeleta sy Noga sy Nafega sy Jafia sy Elisam sy Beliada ary Elifeleta. Koa nony reny Filistina fa efa nohosorana ho mpanjakan'i Israely rehetra Davida, de niakatra hitady azy ny Filistina rehetra. Ko raha reny Davida zany de nivoaka hiady taminy izy. Ary de tonga ny Filistina ka niahakahaka teny amin'ny loasahany rehefa hita. Ary Davida nanontany tamin'Andriamanitra hoe: hiakatra hamely ny Filistina va aho? Hatolotra hoeo an-tanako va izy? De hoy Jehovah taminy: miakara, fa atolotra eo an-tananao izy. De niakatra nankao Baala-perazima Davida ka namely azy teo. De hoy izy: ny tanako no namakin'Andriamanitra ny fahavaloko hiparika toy ny rano vaky. Koa izany no nanaovan'ny anaran'izany tany izany hoe Baala-perazima. De nilaozany reny teo ireo andriamaniny ka de nasain'ny Davida nidorana tamin'ny afo. Ary tonga indray ny Filistina ka niahakahaka teny an-dohasahy indray. De nanontany tamin'Andriamanitra indray Davida ka novaliany hoe: aza mandeha anentsika azy, fa mivili azy de mandehana, fa ho tonga eo aminy ianao eo amin'ny tandrifin'ny hazo balsama. Ary raha toa maharefy ngadingadin'olona eny amin'ny tendrin'ny hazo balsama ianao, de miangà amin'izay iady, fa amin'izay no efa miainga mialohanao Andriamanitra hamelyny miaramilan'ny Filistina. Ary de nanao araka izay nandidian'Andriamanitra azy Davida, ka de namely ny miaramilan'ny Filistina hatrany Gibeona ka hatrany Gazera izy. Ary nilazan'i Davida ny ely teny amin'ny tany rehetra, ary nataon'i Jehovah nahazo ny firenena rehetra ny tahotra an'i Davida. Tantara voalohany toko fadimy ambin'ny folo. Davida nanomana toerana tao Jerosalema hametrahana ny fiaran'ny fanekena. Ary Davida nanao trano ho azy tao an-tanànan'i Davida sady namboatra fitoerana sy nanorinday ho an'ny fiaran'Andriamanitra. Ary tamin'izay de hoy Davida: tsy misy tokony hitondra ny fiaran'Andriamanitra fa tsy ny Levita ihany, satria izy no efa nofidian'i Jehovah hitondra ny fiaran'Andriamanitra sy hanao fanompom-pivavahana ho azy mandrakizay. De novoriany Davida tany Jerosalema ny Israely rehetra hampakatra ny fiaran'i Jehovah ho any amin'ny fitoerana izay namboariny ho azy. Ary novoriany Davida ny taranaky Arona sy ny Levita. Tamin'ny taranaky Kehata dia oriera lehibe ny sy ny rahalahiny 20. Tamin'ny taranaky Merari dia Asaia lehibe ny sy ny rahalahiny 20. Tamin'ny taranaky Gersona de Joela lehibe ny sy ny rahalahiny 30. Tamin'ny taranaky Elisafanna dia Semaia lehibe ny sy ny rahalahiny 20. Tamin'ny taranaky Hebrona dia Eliala lehibe ny sy ny rahalahiny 80. Tamin'ny taranaky Oziela dia Aminadaba lehibe ny sy ny rahalahiny 20. Ary Davida niantso an'i Zadoka sy Abiatara mpisorona sy ny Levita dia Oriela sy Asaia sy Joela sy Samaia sy Eliala ary Aminadaba ka nanao taminy hoe: ianareo lohan'ny fianakavian'ny Levita, amasiny ny tenanareo, de ianareo sy ny rahalahinareo mba hampakaranareo ny fiaran'i Jehovah Andriamanitry ny Israely ho amin'ilay namboariko ho azy. Satria tsy ianareo ny tamin'ilay teo de nasiany Jehovah Andriamanitsika isika fa tsy nitady azy araka ny voadidy. De nanamasina ny tenany ny mpisorona sy ny Levita hampakatra ny fiaran'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Ary ny Levita nilanja ny fiaran'Andriamanitra tamin'ny hazo tahaka ny nandidiny Mosesy araka ny tenin'i Jehovah. Ary ireo lehibe ny levita dia nasain'ny davida nanendry ny mpira rahalahy ny hitondra ny zava-maneno, dia nivalisy ny lokanga ary ampaneny ny kimpantsona mba hanandra-peo amin'ny fifaliana. Ka dia notendren'ny levita Emana zanak'i Joela, ary tamin'ny rahalahiny dia Asafa zanak'i Berekia, ary tamin'ny taranaky Merari rahalahiny dia Etana zanak'i Kosaia. Ary naman'ireo ihany koa ny rahalahiny manarakaraka dia Zakaria sy Bena sy Jaziela sy Semiramota sy Jehiela sy Oni sy Eliaba sy Benaia sy Maaseia sy Matitia sy Elifeleo sy Mikneia sy Obededoma ary Jehiela mpiandry varavarana. Ary Emana sy Asafa ary Etana mpihira dia nasaina nitondra kimpantsona varahina hampanenoina. Ary Zakaria sy Aziela sy Semiramota sy Jehiela sy Oni sy Eliaba sy Maaseia sy Benaia no nasaina nitendry valia tamin'ny alamota. Ary Matitia sy Elifeleo sy Mikneia sy Obededoma sy Jehiela ary Azazia no nasaina nitendry ny lokanga tamin'ny Seminita hopitarika. Ary Kenania lehibe ny levita no tonihan'ny fitondrana. Ary nampianatra ny fitondrana izy fa nahay. Ary Berekia sy Elikana no mpiandry varavarana amin'ny fiara. Ary Sebania sy Josafata sy Netanela sy Amasai sy Zakaria sy Benaia ary Eliezera izay samy mpisorona no nitsoka ny trompetra teo alohan'ny fiaran'Andriamanitra. Ary Obededoma sy Jehiako no mpiandry varavarana amin'ny fiara. Ny fiarany fanekena no lanjaina tamin'ny fomba manetriketrika. Ary Davida sy ny loholon'ny Israely mba amin'ny mpifehy arivo no nandeha hampakatra ny fiarany fanekeny Jehovah avy tao an-tranon'ny Obededoma tamin'ny fifaliana. Ary rehefa nomban'Andriamanitra ny levita izay nilanja ny fiarany fanekeny Jehovah dia namony vatotrombo lahy fito sy ondry lahy fito hatao fanatitra izy. Ary niakanjoakanjo rongony fotsy madinika Davida, ary niakanjo toy izany koa ny levita rehetra izay nitondra ny fiara, ary ny mpihira sy Kenania tony an'ny fitondrana mba amin'ny mpihira. Ary Davida nisalitra efoda rongony fotsy koa. Toy izany no nampakaran'i Israely rehetra ny fiarany fanekeny Jehovah tamin'ny fiobiana sy ny feon'ny anjomara sy ny trompetra ary ny kimpantsona sy tamin'ny fitendrenan'ny valisy sy ny lokanga. Ary no nitonga tao an-tanànan'i Davida ny fiarany fanekeny Jehovah dia nitsirika teo ambaravarankely Mikala zanakavavin'ny Saoly ka nahitan'i Davida mpanjaka ny bitaka sy ny tsinjaka ka dia nikizaka azy tampony izy. Tantara voalohany toko fahenina ambin'ny folo. Ny fiarany fanekena napetraka tao anatina tranolay tao Jerosalema. Ary nampiditra ny fiaran'Andriamanitra ny olona ka nametraka azy tao afovoan'ny lay izay naorin'ny Davida ho azy. Ary nanatitra fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana teo anatrehan'Andriamanitra izy. Ary no nivoatitry Davida ny fanatitra dorana sy ny fanatim-pihavanana dia nitsodranony olona tamin'ny anaran'i Jehovah izy. Dia nizara mofo iray avy sy hena iray didy ary ampiampamboaloboka ho an'i Israely rehetra na lahy na vavy izy. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production ao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.